Нэг за бүгдэн өглөө өдөр орой мэндийг хүргэе. Яг одоо би ажил дээрээсээ нэвчэж байна. Улаанбаатарт 2022 оны 10 сарын 6 оройны 21 цаг 26 минут болж байна. Би яг одоо ажлынхаа цонхоор шүтээсэн уулзвэрийг ширтээ нэг бичингээс байж байна. За тэгээд энэ чинь хоёр дахь плейлист болж орох юм байна. Тэгээд эхний плейлист болохоор 7 сард орсон баг. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд бас өгөн трийгээ цар булган нэг нэг бичээ яваа гэсэн ч гэсэн тэгэл ялгааг удирчлаа дүүт ажил амжихгүй ишээ яваа л тэгээд эсвэл зав байхгүй л бол ер нь л амар завгүй байлаа. Нэг мэдхийд л 10 сар гарцсан байна. 7 сараас хойш ер нь миний амьдрал амар хурдан явж байна. Өнөөдөр их энэ зарл нэг сарын дараа л шал өөр байдалд очсон. Төслөөд шал өөр болсон. Солиорулж ах шиг. Тэгээ удахгүй одоо 24-тээ 22-нд 25 өрх гэж байгаа юм байна. Тиймэрхүүл байна да. Өөрчн нэг удаа Улаанбаатарт намар болсон. Энийний өмнөх 7 хоног мөн үл хээр гоё юулаа. Яг нөө нэг модны навчууд шаарлалцсан. Тэгээ нэг цаг агаарч гэсэн нэг тийм гоё. Сэрүүхэн мөртлөө нэг тийм гоё өгдөгтэй. Яг тийм тэгэл гатар модар алхахаар сэлэтэс тэгэл. Тэгсэн чи энэ 7 хоног гинт хөтрэл баг нөө нэг навч мавчууд юмхоо. Унаа моднууд нь сар цагаад хөтрээд өвөл болох юм дээ. Тэгэхгүй тэгэл 23 он гарах шүү дээ. За тэрч яах. За тэг хоёр болохоор ер нь юм болоод байгаа ч гэсэн яг сүлийн үед амир сэтгэлснээгаар жоохон унаад жоо юм шиг тийм нэг сонирхол чод байхаа л да. Энийг тэгээд энийг бас бичиж байгаа юм бол шалтгаан юу вэ? Яагаад тэгээд байгаа? Өөрийгөө бас ойлгох гээд ярилцах хүн байхгүй учраас ингэж энэ бичиж яваа дараа нь сонсохоор шийдлээ. Тэгэхэд хасах эсвэл хасчих байх гэдэгтэй хасах байх гэж байна. Энийг тэгээд сонсож байгаа хүмүүс бас өөр төлөхөр амар санаа ингээд нэг л тийм ууртай хатгуу юм болгонд л бухимдаа гэдэг болчиход байгаа. Тэгээ шалтгаан бас зарим нь мэджил байгаа л та. Гэхдээ зарим нь мэддэхгүй ингээд нэг хоёр тул тэмгэхтэй гэдэг шиг ингээд амар сайхан байж байгаа л гинт нэг жоох юм наслал ингээд сэтгэл санаа бүр нав сунаал. Бүр нормагаад бүр унташ ун бүр таш унааш унцдаг. Тэгэхдээ яг энэ байдлаас яаж гарахаар юм? Орд бүр энэ бүр улам л даймжраад багш байна. Яагаад ч жижигхэн юм дээрээс өөрөө ингэж юм юм төсөөлж бодсон дөрхөө өөрөөхө бодол дээрээс болж амар нав сунж мана. Тэр нүүрэгөө ингэж айгуу тийм онцгүй нэг новшоор л төсөөлөд байна л да. Ихэнх нь тэгэл өөртөө гутарсан гутрал. Өөрийгөө бодвол бусдад чарцуулахгүй юм л та. Зүгээр л би юм байна. Би бол угаасаа л онцгүй бол хүн болж байгаа юм аа тий. Бусд шиг л нэг хөгийн амтан болж байгаа юм шигээр өөрийгөө санаад тэгэд өдөөлчлөө. Уг нь бол яг ингээм материаллык зүйл юм талаас бол дутагдж байгаа юм юм уу юу ч байхгүй мөртлөө эсвэл бүх юм байгаад байгаа болохоор ингээд байгаа юм болоо өөртөө зовлон цохоогоод жоом шиг санагдах. За тиймэрхүү байна. Өнөөдөр энэ плейлист дээр нийт 6 дуу 7 дуу байх шиг байна. Тэгээд тэгэхнээс нь сонсгоё яа. 10 дуус сарын плейлист. За эхний дуул Японы рэп дуу байна. Хипхоп. За энэ болохоор Zorn гэж рэпри My Life гэдэг дуу. Тэ энэ хэрвээ эгээ сонсч байвал Rook Pirae сонсч байвал энэ дуу мэдэндээ те. Тэгээд би өөрөө бас нүгдэ орчуулжсэн. YouTube дээр Zorn My Life Mongolian subtitle гэдээ орчууллаа. Гарч ирнэ. Тэгээд сонсохоор тийм амар гоё урам зориг мөрөг авт юм аа. Нэх гоё болт. Ажлаа тараад дээр нэг машин унгаа сонсоо авсаж энэ дуу амар гоё. За тэгээд энэ дуу гасаа хүргэж байна.
朝から晩ただ働く月から遠までまた変わらずいつもよごれた作業着一服するタバコと缶コーヒー思い通りにいかぬ日常に不手腐れに似た生き通りまたいい気かすこれはまだ序章高く飛び上がった目にある助走昼休憩は嫁の弁当俺より朝早くありがとう冬は寒い夏はガチ それでも夕焼けが素晴らしい地味で泥臭い毎日実家で野菜もらう帰り道大体こんなもんさ My Life 昨日も今日もまあ変わりない何にもいいことなんてないでも言葉にできない感謝に愛信じたいものを信じたい守りたいものを守りたい題名なんてついてない日握る小さな手と MIC 繰り返しの生活 クタクタで開ける玄関娘たちの声おかえりあったかいご飯またおかわりテレビを消して話をしよう学校のこと保育園のこと誰が好きとか何が嫌とか将来は何になりたいとか誕生日に手紙をくれたな下手な似顔絵もくれたなどうもありがとう本当ありがとう別に悪くない今日も明日も お前らのためとは思わねえそうじゃなくてお前らのおかげなんつうか生きる意味をつうか心が揺さぶられる瞬間大体こんなもんさ My Life 昨日も今日もまあ変わりない何にもいいことなんてないでも言葉にできない感謝に愛信じたいものを信じたい守りたいものを守りたい題名なんてついてない日握る小さな手と MIC ステージの上金ピカのチェーンなんて持ってない高級車にだって乗ってないでもここに誇り持ってたい少年の夜夢を追ってたい踏んだり蹴ったり散々なめ諦めることは簡単だぜガンガン前人生一回生きていたいただ精一杯 60W の栄光さ全然金なくても成功者一本道を行こう洗濯物干すのもヒップホップ大体こんなもんさ My Life 昨日も今日もまあ変わりない何にもいいことなんてないけど言葉にできない感謝に愛歌いたいことを歌いたい伝えたいことを伝えたい題名なんてついてない日握る小さな手と MIC 笑おうほんのひとときを咲かそう
日々に彩りを鳴らそう。好きな音楽を上がろう上がろう。今週日曜どこに行こう、その日のため6日を生きよう。誰かの幸を願えたらきっともうこれ以上はねえんだな。
За хоёр дахь дуу бол болор хамтлагийн дээр үеийн ирээдүйн болор хамтлаг гэдэг хамтлагийн оргил гэд ахын дуулсан хариухан бүсгүй гэдэг дуу байна. Тэгээд энэ дуугийн чадлаа Instagram-ын хөгжмийн хуудаснаас анх сонсч ирсэн. Тэгээд анх сонсоо ямар сонин дуу байна гэж бодсон. Сүүлдээ бүрийн дунд амар орсон. Үг мүгэн аягүй сонин, нэг тийм нэг цаанаа нэг өөр. Гэтэ олон дахин сонсоод бүрийн дундаа орчдаг гоё дууга. За тэг болор амтлагийн хөргөлийн хариухан бүсгүй.
тэгэр ухаан дуричэн ай бол юби тэгта донас нийчэ кав бол юби.
Эндөө маань таалагдсан гэж найдаж байна. За дараагийн дуу болохоор саяхан 8 сарын 21-нд манай найз хүн битгээр 1 жилийн ой болсон. Тэгээ яг өмнөх өдөр нь 20-нд битгээр интерномын 2 дахь төрт идэг нэг 44 таблет өдр кафед Чанкин экспресс гэх киног үзсэн. Тэгээд байка болохоор намагийн киног үзээч гэж олон жил гойсон да. Тэгээд үзэх боломж юу нь болтгүй байсааргаа тэгээд нэг юм үзсэн. Тэгээд найз хүнтэйгээ хамт үзээд кофе шопт үзээд айгүй гоё байсан. Тэгээд энэ болохоор Чанкин экспресс киноны дуу Мамас энэ папагийн Кликорни Дриминг гэдэг байгаа. Тэгээд энэ л манай найз хүмүүстээр юм арга сүлд дуу болчиход байгаа дүү. За тэгээд дуу гасаасъё. Калифорниа дрим гэдэг байла. За дараагийн дуу болохоор энэ дуунаас жоох ингэ шилжчих юм уу хаал. Гэтэ яг Anne Bourne No Reason to Cry гэдэг баг. Зин дуу бол бас би нэг ариун санаагийн подкастыг сонсож байгаад энэ дууг нэг төсгөл дээр нь явж хатна хайж одлоо. Тэгээд нэг сонссон. Тэгээд жоохон гонхтой мөнхтэй гэдэг юм уу баруун үйлмар санагтал авдагд тоо л та. Амар эмор болчихдаг та. Тэгээд No Reason to Cry.
All I'm wanting is to see you and to hold you once again. See the sun color your hair. See the tall grass blowing in the wind. Overcome me, bittersweetness. Put me under a magic spell. Overcome me, all my sadness. Lead me on and wish me well. There's no reason to cry. There's no reason to cry. There's no reason to cry. It's all right. Overtake me, my sweet lover. Let me kiss your honey lips. Could be the only thing that's real. Could be when you get sad, your memory slips. There's no reason to cry. There's no reason to cry. There's no reason to cry. It's all right.
Тийм л энэ зуны миний эмөрхтөө сонсдог гэсэн дуу байгаа. За одоо дараагийн дуу болохоор би нэг гоё амтлаг олсон. Тэр нь болохоор Crumby гэдэг нэ Америкийн амтлаг гэдэг юм лээ. Тэг юм ямар рок юм бэ? Амт төгжмийн амтлаг гурван гишүүнтэй. Тэгээ дуунууд нь амар гоё. Нэг л өөр бас гоё таалагдсан. Тэгээ энэ амтлагийн White Gloves гэдэг дууг нь үргэж чинь. Crumby White Gloves.
Thank you. not in a fight. Cause she was a fighter.
Crumb ингээд хамтлаг байла. Тэгээд энэ дуунуудхаа нэрнүүдийг яг тайлбар хэсэгт нь бичээ оруулчихна. За дараагийн дуу болохоор Kinoko Takeku Last Dance. За тэгээд энэ дуу бол манай эмэгтэй найздык Дарэ гэдэг. Дарэ анх над сонсгочсэн. Тэгээд энэ дуунд хэсэг орсон доо 19-20 онд энэ дуу амар сонсдог байсан. Тэгээ ном уншихтай энэ дууг сонсох их дуртай байсан. За тэг киног тейк ок.
Thank you.
Кинокко Тейкко байла. Ер нь олон гой гой дуутай. Гэхдээ энэ дуу надад хамгийн их таалагддаг. Тэгээ нөгөө нэг Кронос Ташис гэдэг дуу манас их гоё. За хамгийн сүүлийн дуу л миний одоо Монголын рэперүүдээс сонсосоор гоо ер нь хамгийн гоё нь таалагддаг нь К байгаа. Тэгээ Каг би микстепийн бүр 10 жилээс эхлэхтэй 10-аад оноос л хойш анх чинь 13 амууд чөлөө микстеп нэг нь гарчсан баг. Тэгээ тэрнээс хойш Каг микстеп 17 хүртэл сонсоод тэгээ хойшооч сонсоорлсон. Тэгээд эсвэл цомгоо гаргасан би даасан. Тэгээ Кагийн Respect Yourself тийм баг. Цомгийнх нь дуу Song гэдэг дуу хэрэгж байна. Тэгээд энэ дуу болохоор бас гоё дуу да. За тэгээд Kagi Song.
Надаас илүү намайг мэддэг чинь үнэн. Өөрийгөө бодож хаяа зөрдөг минь үнэн. Хаяа хөрдөг минь үнэн. Хаяа бүхнийг сөрдөг минь үнэн. Ибин сэтгэлийн амар амгалан хүсн. Нар битэндээ ривэжил тусна. Өөрөө анзаарахгүй новшийн зүйлд тасна. Тэр үед гашуун үнэн хилж зам засна. Хүнд хаяа ойлгомжгүй байдаг. Тэр үед өөрийгөө хинвэ гэдгээ хайдаг. Сайхан ирээдүйд итгэж түнд найдах. Чи намайг сонсож үргэлж хамт байдаг. Чамд худлаа хэлж өөрийгөө хуурдаг хүн. Нэг л санд руу адгуу ууртай хүн. Чиний намайг гэдэг бүхэн чинь нүнэг. Чи бол би үнэн дуу хоолой миний дотоод хүн. Тэндээс энэ дэрсэн өөрийгөө. Ямар ч байсан өөрөөсөө хол төөрөөгүй. Магтаал шүүмжийг тоохгүй мөрөөгүй. Бусдад таалагдах гэж дүрэс гэж амьдраагүй. Цаг юм цагта яараагүй шантраагүй. Заавал том гихгүй жижиг зүйлэр жаргалыг хэлхэн. Нунаа олдохгүй бол зорсон зүг рүүгээ алхна. Шунахгүй хана шанагны хэмжээгээр хутхна. Бусдад өчүүхэн ч өөрт үнтэй зүйлээ атхна. Би өөртөө хилдэг бүхэн минь үнэн. Өөрийгөө чамаас илүү мэдэх минь үнэн. Сайн муу сайхан мухагүй нэг байсал амьдралын баланс. Дурсамж мэдрэмж дүүрсэн халаас.
За ингээд нийт 7 дууг өнөөдөр та нарт хүргэлээ. Өмнө өөр оруулъя гэсэн зөндөө дуунууд байгаа гой гой дуунаад. Тэгээд дараагийн дугаарууд даатгалч хий та. Заавал энэ үедээ сонссон ч өмнө сонсч байсан гой дуунууд бас оруулахар шийдсэн байгаа. За тэгээд энэ хүртэл сонссонд баярлалаа. А бирээ хэрвээ сонсч байвал чамаг ирнэ гэж байгаа мөрцөн болохоор чи би ганцаараа плейлистээ бичлээ. Зүгэл энэ гэх. За ингээд дуусгая та. бүгдэнд амжилт.